στην σταθεροποίηση του δίκτυ καταναλωτικής πίστης των πολιτών, αλλά και στις πρωτοφανείς δηλώσεις του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θα αναφερθούμε σήμερα στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς της εβδομάδας που επιμελείται ο Σπύρος Παπαστεφάνου. Σπύρο, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα, Θέμη.
Λοιπόν, Σπύρο, να ξεκινήσουμε από την μείωση που παρατηρήθηκε στην χορήγηση δανείων πρώτης κατοικίας, τα λεγόμενα interest only home loans, το τελευταίο 12μηνο, δηλαδή δάνεια που πληρώνεις μόνο τον τόκο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των δανείων αυτών και γιατί παρουσίασαν πτώση τον τελευταίο χρόνο?
Θέμη, πρόκειται για μια ειδική κατηγορία δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας που παρουσίασε μείωση 12% σε σχέση με πέρσι, που παρέχει ουσιαστικά ορισμένες διευκολύνσεις στα πρώτα χρόνια για τους δανειολήπτες, αλλά σε βάθος χρόνου δεν είναι και η πιο συμφέρουσα λύση. Αυτά τα δάνεια και κατά συνέπεια οι τράπεζες που τα χορηγούσαν δέχτηκαν έντονη κριτική την τελευταία περίοδο, κάτι που ανάγκασε την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία να επιβάλλει περιορισμούς σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, τόσο στο ύψος των δανείων αυτών, όσο και στα κριτήρια χορήγησής τους. Αφορούν τα δάνεια εκείνα που παρέχουν για τα πρώτα χρόνια μία περίοδο χάριτος για τον δανειολήπτη, το λεγόμενο καρότο της υπόθεσης, κάτι που όμως το πληρώνει αδρά τα επόμενα χρόνια.
Να περάσουμε τώρα, Σπύρο, στο θέμα της πώλησης της εταιρείας παραγωγής ενέργειας Osgrid στη Νέα Νότια Ουαλία, που η πώληση του πακέτου μετοχών της έχει εξελιχθεί σε μήλον της Έριδος για πολλές ξένες εταιρείες. Ποια είναι η τελευταία εξέλιξη στην προσπάθεια εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της από ξένους επενδυτές?
Θέμη, μπορεί η πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της Osgrid να μην πωλήθηκε σε εταιρείες κινέζικων συμφερόντων κατόπιν άρνησης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πουληθεί σε άλλους ενδιαφερόμενους. Η τελευταία εξέλιξη της πώλησης του πακέτου μετοχών της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νέα Νότια Ουαλία, αξίας παρακαλώ 10 δισεκατομμύρια δολαρίων, είναι η πληροφορία που αναφέρει η ιστοσελίδα του Reuters ότι όποια εταιρεία της Βόρειας Αμερικής ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην διαδικασία αγοράς, δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει έχοντας υποχρεωτικά ως συνέτερο μια αυστραλέζικη εταιρεία, αρκεί να πρόκειται για κοινοπραξία. Ήδη εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων του Καναδά αλλά και μεγάλα ταμεία συνταξιοδότησης της χώρας αυτής έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την αγορά του πακέτου μετοχών, ακολουθώντας τις προτροπές συμβούλων που φαίνεται να γνωρίζουν καλά πώς πρέπει να κινηθούν οι επίδοξοι αγοραστές προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην απόκτηση του πολυπόθετου ποσοστού. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αυστραλίας, την Κίνα. Μόλις πριν από ένα μήνα, εταιρείες της κατέθεσαν προσφορά για την αγορά του 50,3% των μετοχών της Osgrid, που άγγιζε τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια διευκόλυνση με τη μορφή εσωτερικών πληροφοριών στις καναδικές εταιρείες, που ενδεχομένως θα προκαλούσε την αντίδραση της Κίνας.
Τώρα, Σπύρο, να έρθουμε σε ένα θέμα που είναι κοντά και στον δικό μας κλάδο, στα μέσα ενημέρωσης. Ο μέχρι πρότινος αρχισυντάκτης της εφημερίδας The Australian, ο Chris Mitchell, παραδέχθηκε ότι ο έντυπος τύπος με την μορφή της εφημερίδας όπως την ξέρουμε σήμερα, μάλλον είναι προς το τέλος του.
Ναι, Θέμη, και όταν αυτή την παραδοχή την κάνει ο πρώην αρχισυντάκτης της εφημερίδας The Australian, Chris Mitchell, έχει βαρύνουσα σημασία. Όπως δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια αλλά και ρεαλισμό σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι, το μέλλον των εφημερίδων στην Αυστραλία θα είναι αποκλειστικά ψηφιακό, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι αναγνώστες είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν τις εφημερίδες στην διαδικτυακή τους έκδοση. Όπως δήλωσε, το The Australian Paywall, η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας, αποφέρει ήδη τα μεγαλύτερα έσοδα στον εκδοτικό οργανισμό.
I think there will be fewer newspapers and eventually there will probably be none. And what you're seeing, I think, in that sort of market is pretty clear digital proposition, pretty clear understanding of what your sort of unique sales proposition is as a newspaper. So people are prepared to pay for digital subs in a way they're often not in mid-market newspapers.
Τώρα, Σπύρο, στην Αυστραλία, παρότι ο κόσμος ταλανίζεται από διάφορα γεγονότα που προκαλούν το αίσθημα της αβεβαιότητας περισσότερο παρά της σιγουριάς, συνεχίζουν οι πολίτες να ξοδεύουν και να ποντάρουν, αν μας επιτρέπετε, στην αύξηση της αξίας των ακινήτων.
Τα αποτελέσματα που αφορούν την καταναλωτική πίστη, Θέμη, των πολιτών για τους τελευταίους 6 μήνες, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο της Westpac της Μελβούρνης, δείχνουν ότι παραμένει στάσιμη. Έχει σημασία καθώς το τελευταίο εξάμηνο τα επιτόκια μειώθηκαν 2 φορές, είχαμε ομοσπονδιακές εκλογές και η Βρετανία αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Για το τελευταίο δε μήνα παρουσίασε και οριακή αύξηση. Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας ζητήθηκε από μείγμα των 1.200 ενηλίκων να δηλώσουν ποια κατηγορία ειδήσεων τους απασχόλησε περισσότερο. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς δήλωσαν ότι τους ενδιέφεραν περισσότερο γεγονότα της εσωτερικής επικαιρότητας, όπως η φορολογία και ο προϋπολογισμός, και λιγότερο διεθνή θέματα. Ένα άλλο συμπέρασμα της έκθεσης αναφέρει ότι οι Αυστραλοί πολίτες επενδύουν όλο και περισσότερο σε κατοικίες. Γι' αυτό αποδεικνύεται, διότι και για το μήνα Αύγουστο οι τιμές των σπιτιών σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη αυξήθηκαν.
Και να ολοκληρώσουμε, Σπύρο, με τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, στην διάρκεια εκδήλωσης στην Ιταλία. Για πρώτη φορά, ο κατά τα άλλα φιδωλός στις δηλώσεις του κ. Ντράγκη, μίλησε ανοιχτά για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα του σήμερα.
Ναι, Θέμη, δεν μας έχει συνηθίσει ο κύριος Ντράγκη σε δηλώσεις τέτοιου είδους. Ήταν καυστικός αλλά και ειλικρινής στις δηλώσεις του. Η αυξανόμενη δυσφορία απέναντι στο ευρωπαϊκό project, είπε, παραλαμβάνοντας το βραβείο De Gasperi στην Ιταλία, είναι αυτό που αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Και είναι αυτό που εκφράστηκε στο βρετανικό δημοψήφισμα. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας συνέχισε χρησιμοποιώντας μια εφιαλτική περιγραφή για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Η χειρότερη οικονομική κρίση, ανεργία, ιδιαίτερα μέσα στην νεολαία, και λιτότητα είναι η πραγματικότητα σε μια Ήπειρο που γερνάει και που βλέπει να αυξάνεται η αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών της συστημάτων. Η αγωνία, υποστήριξε, για το αύριο αυξάνεται και οι πολιτικές απαντήσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα ανακαλούν μνήμες του Μεσοπολέμου. Απομονωτισμός, προστατευτισμός και εθνικισμός.
Και με αυτές τις επισημάνσεις ολοκληρώνουμε, Σπύρο, την οικονομική αναφορά που μας ανέπτυξε. Σε ευχαριστούμε πολύ και περνάμε, φίλες και φίλοι, στα επόμενα θέματά μας.